Assalomu alaykum qadrli opa-singillar. Bugungi suhbatimiz nafaqat erlarimizning, balki o'zimizning xarakterimizni ham aniqlab olishimizga yordam beradi. Albatta, erlarimizning xarakterini qancha yaxshi bilsak, oilaviy munosabatimiz ham shuncha yaxshi bo'ladi. Bundan tashqari, biz o'zimizning ham xarakterlarimizni, ba'zi bir qirralarini bilib olamiz. Biz inson tabiatidagi ba'zi xarakterlarni qayta tarbiyalay olmaymiz, chunki bular tug'ma bo'ladi. Bizning shaxsimizni belgilab beradigan 4 turdagi temperament bor. Biz mana shu 4 temperamentning biriga to'g'ri kelamiz. Har bir temperamentning o'ziga yarasha kuchli va zaif tomonlari bor. Agar siz o'zingizning va eringizning qaysi temperamentga to'g'ri kelishini bilsangiz, o'rtada biror masalalar bo'yicha kelishmovchiliklar chiqishdan oldin bilasiz va uning oldini olishingiz mumkin. Siz eringizning kuchli va zaif tomonlarini yaxshiroq bila boshlasangiz, u bilan xarakteringiz o'rtasida uyg'unlik paydo bo'ladi. Bordi-yu, eringizning zaif tomonlari bilan, sizning zaif tomonlaringiz bilan eringizning zaif tomonlari to'qnash kelib qolgan paytda kelishmovchilik paydo bo'ladi. Shuning uchun ham biz erimizning qaysi temperamentga to'g'ri kelishini bilib olishimiz kerak. Yuqorida aytganimizdek, 4 turdagi temperament bor. Birinchisi so'zamonlik, ikkinchisi liderlik, uchinchisi qonunchilik, to'rtinchisi esa beg'amlik. Bu temperamentli kishilar qanday sifatlarga ega bo'lishini eshiting. Birinchisi, so'zamol temperamentli kishilar olg'a intiladigan, ixtirochi, tartibsiz, yoqimli, irodasiz, doimo tashvishlanadigan, do'stona, mas'uliyatli, sergap, ishonchsiz, bo'rttirib gapirishni yoqtiradigan, o'ziga ishonchsiz va nihoyatda xotamtoy bo'ladilar. Ikkinchisi, liderlik temperamentli kishilar esa sovuq, o'zgalarning his-tuyg'ulariga befarq, qat'iyatli, kuchli irodali, e'tiborsiz, mustaqil, samarali ish qila oladigan, qattiqqo'l, kechirmaydigan, hokimlikka intiladigan, qaysar, mag'rur, o'ziga ishongan, ayyor va boshqaruvchi hislatlarga ega bo'ladilar. Qonunchi kishilar esa qobiliyatli, tund qiyofali, salbiy fikrlaydigan, mukammallikka intiladigan, tanqidchi, vijdonli, qattiqqo'l, sodiq, didli, ginachi, qasoskor va boshqalar bilan tez chiqishib ketolmaydigan, o'ziga talabchan kishilar bo'lishadi. Beg'am kishilar esa xotirjam, yuvosh, beparvo, ishyoqmas, kelishgan, tomoshabin, xudbin, xasis, boshqalarga qaram, qaysar, doim o'zini o'ylaydigan, qo'rqoq, taraqqiyot dushmani, piching qiladigan kishilar bo'ladi. Siz o'sha keltirilgan jadvaldan eringiz va o'zingizning qaysi turdagi temperamentli kishi ekanini bilib olishingiz va shunga ko'ra eringizning kuchli va zaif tomonlariga qarab muomala qilishingiz mumkin. Eringiz uchun bir zumda yoki qisqa vaqt ichida yaqin do'st bo'lishning iloji yo'q. Buning uchun birga yashash davomida uning kamchiliklari va zaifliklarini o'rganib borishingiz va o'sha kamchiliklarni to'ldirishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Yaxshi do'st bo'lish uchun qat'iyat, sabr-toqat, samimiy muhabbat bilan harakat qilish kerak. Hayotingiz davomida eringizga bo'lgan munosabatda shu hislatlarni ishlatsangiz, aminmanki asta-sekin uning uchun eng yaxshi do'st bo'lasiz. Munosabatlaringiz ham muhabbatga to'la bo'ladi. Eringiz siz haqingizda sen eng yaxshisisan deyishni istasangiz, yuqorida aytilganlarga amal qiling. Uning kamchiligini to'ldiring, yaxshi hislatlarini yuzaga chiqaring. O'ziga bo'lgan ishonchini orttiring. Har doim, har qanday holatda uni qattiq sevishingizni, hurmat qilishingizni ko'rsating. So'z bilan ayting, ishlaringiz bilan ko'rsating. Uning har qanday yordamini e'tibordan qochirmay, o'z vaqtida minnatdorchilik bildiring. Siz eringizning xarakterini, narsalarga bo'lgan munosabatlarini o'rganib boshlasangiz, oilada bo'ladigan kelishmovchiliklarning ham soni kamayadi. Siz eringiz uchun eng yaxshi ayol bo'lib qolasiz. Bunga ishonchim komil. Men buni eplay olmayman deb his qilganingizda, Xudovandning yordamiga chaqiring. Sizning oilangizga asos solgan Xudovand uning mustahkam bo'lishini ham xohlaydi. Uning uchun ilojsiz narsaning o'zi yo'q. Men Lola esa sizlarga omad va hayotingizda farovonlik tilab xayrlashaman. Omon bo'ling.